9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Trenutno inflacija u Srbiji 13%, smirivanje tek sljedeće godine. Grčka usvojila štedljivi budžet za iduću godinu. Goran Paskaljević dobio nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji na festivalu u Bratislavi. Đoković i Federer večeras su u finalu turnira u Londonu. Pred nama sunčan dan, Košava će oslabiti temperatura do 19 stepeni. Trenutno u Sjenici, Požegi 1, Nišu 7, Novom Sadu 8, Kragujevcu 9, Beogradu 11, a na Kopaoniku čak 13 stepeni.
Ove nedelje radne grupe Beograda i Prištine trebalo bi da počnu preciziranje dogovora o upravljanju administrativnim prelazima. Reč je o pilot projektima koji podrazumevaju da na prelazima budu carinici dve strane i predstavnici Euleksa. Dogovor bi trebalo da bude postignut pre 10. decembra, kada se održava samit Evropske unije i kada bi Srbija možda mogla da dobije uslovni datum za pristupanje Uniji. Šef pregovaračkog tima Beograda, Dejan Pavićević, kaže da će pilot projekti početi da funkcionišu do početka decembra.
Ono što je najbitnije sada dogovoriti, to je sama uloga Euleksa i sam mandat Euleksa, taj takozvani izvršni mandat. Ako to bude uspelo da se dogovori u pravcu u kome mi želimo, onda će zaista Euleks biti jedini koji će da vrši aktivnu ulogu, dok će predstavnici Prištine zaista se baviti samo observacijom, asistenciji u radu Euleksu. I druga stvar je podela prihoda. Jer za našu stranu mi smatramo da na svim severnim prelazima deo tih prihoda koji budu ubirani kao carinski prihodi moraju da budu uloženi u opštine na severu Kosova. Ja se nadam da će sami Srbi sa Kosova videti da to može da bude i povoljno za njih, da će jednostavno stanje koje sada imamo, gde imamo jedan prelaz pa neku, ajde kažemo, ničiju zemlju pa drugi prelaz, to sad mnogo više podsjeća na granicu. Ovako će izgledati kao jedan kontrolni punkt na kome će biti više ljudi, tu će se obaviti kontrola jedne i druge strane, tako da mislim da će biti lakše.
I dok se čeka sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine, građane severnog dela Kosovske Mitrovice uznemirila je jaka eksplozija koja se dogodila sinoć ispred jedne stambene zgrade. Povređenih nije bilo, pričinjena je materijalna šteta, polomljeno je nekoliko stakala, a oštećeno je i nekoliko automobila. Eksplozivna naprava, najverovatnije bomba, eksplodirala je ispred zgrade koja se nalazi na putu koji vodi prema multietničkom selu Suvi Do na izlazu iz grada.
Jedna osoba je ubijena, jedna ranjena u pucnjevi koja se dogodila sinoć u Nišu ispred kioska brze hrane. Agencije prenose da su se posvađala četvorica mladića koji su čekali u redu da naruče roštilj. Posle toga je jedan od njih, za sad nepoznatog identiteta, izvadio pištolj i ispalio više hitaca u drugu dvojicu mladića. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju tog zločina. Rano jutro su u Kraljevačkoj i Beogradskoj ulici izbio je požar u kome su potpuno izgorele dve poljoprivredne apoteke. Vatrogasci su brzo reagovali, ali su zbog hemijskih supstanci u apotekama požar gasili skoro 3 sata. Povređenih nema, materijalna šteta je velika.
Još nije poznato ko je izdao nalog za prisluškivanje predsjednika Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića i izdavanje listinga njihovih mobilnih telefona. Direktor Vojno-bezbednostne agencije Svetko Kovač izjavio je da su gotovo nemoguće zloupotrebe koje ne mogu biti brzo otkrivene i sprečene. Kovač je objasnio da je saradnja službi bezbednosti i policije svakodnevna.
Guvernerka Jorgovanka Tabaković rekla je da inflacija u Srbiji sada oko 13% i da će svoj vrh dostići tokom naredne godine, posle čega će biti umirena. Tabakovićeva je rekla da će inflacija početi da pada polovinom naredne godine i to pod uslovom da poljoprivredna sezona bude prosečna. A dinar će sutra ojačati, srednji kurs će biti 112 dinara i 14 para za 1 euro.
Istraga u slučaju Agrobanke nastavlja se i na novu Agrobanku koja je u međuvremenu pripojena Poštanskoj štedionici i to zbog sumnjivih reprogramiranja kredita, saznaje Blic. List navodi da je za sada najsumnjivije reprogramiranje kredita preduzeću Zextra od 30 miliona evra.
Predstavnici vlade i Narodne banke počet će sutra razgovore sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda o tekućim ekonomskim kretanjima i o predlogu budžeta za iduću godinu. Stalni predstavnik fonda u Srbiji, Bogdan Lisovolik, rekao je da će samo početi, ali ne i okončati razgovore o mogućem novom aranžmanu i da sve zavisi od napretka Srbije.
A o budžetu i o razgovorima sa MMF-om bilo je reči i u Grčkoj. Naime, poslanici grčkog parlamenta, uprkos masovnim uličnim protestima, usvojili su noćas budžet koji predviđa nova smanjenja plata i penzija. Usvajanje budžeta bilo je uslov da vlasti u Atini dobiju pomoć Evropske unije i MMF-a, a sve kako bi se sprečio bankrot zemlje. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
Premijer Andoni Samaras izrazio zahvalnost poslanicima vladajuće koalicije koji su pokazali odgovornost i hrabrost da učine poslednju žrtvu i daju šansu zemlji da krene putem oporavka. Ishodom glasanja bio je zadovoljan ministar financija Janis Turnaras, koji praktično direktno sa glasanja krenuo u Brisel na sastanak Eurogrupe sa najvažnijim dokumentom u rukama, usvojenim budžetom za 2013. godinu. Kakva će dinamika isplate biti i da li će uopšte danas biti doneta odluka o datumu dospeća novca, ovde niko sa sigurnošću ne može da kaže. Ali su aktivirane rezervne opcije kako bi Grčka premostila probleme do trenutka dolaska kredita, kao što je emisija specijalne serije državnih obveznica u visini od 3 milijarde i 125 miliona evra, da bi bio isplaćen dug od 4,1 milijarde evra koji dospeva 16. novembra. Inače, na Sindagmi je na hiljade demonstranata bilo okupljeno još od kasnih popodanih sati sve do trenutka kada je javljeno da je budžet izglasan. Osim sporadičnih provokacija sa policajcima koji su čuvali glavne prilaze parlamentu, većih incidenata nije bilo.
Na predsjedničkim izborima u Sloveniji nijedan od trojice kandidata nije dobio potrebnu natpolovičnu većinu glasova, pa će se u drugom krugu nadmetati aktualni šef države Danilo Tirki i bivši premijer Borut Pahor, pripremila Jelena Viljić.
U prvom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji bivši premijer Borut Pahor osvojio je 40, a predsjednik Tirk 36% glasova. Milan Zver, kandidat blizak vladi Janeza Janše, dobio je 24% glasova. Ko će biti novi predsjednik Slovenije znaće se posle drugog kruga 2. decembra. Danilo Tirk je po objavljivanju rezultata rekao da će u naredne 3 nedelje uraditi sve kako bi se videla razlika između njega i protiv kandidata.
Nisam zadovoljan rezultatima, ipak ovo je samo prvo poluvreme. Daću sve od sebe u drugom krugu.
Borut Pahor, koga podržava stranka socijalnih demokrata, kaže da je poruka izbora da zajedno mogu da prevaziđu sve teškoće, uključujući i iznalaženje puta iz duboke ekonomske krize.
Rezultati pokazuju da je lako predvideti početak novog doba. Neće biti lako, ali ako se udružimo, možemo ostvariti nezamislivo.
Prema podacima Slovenačke državne izborne komisije, pravo glasa u prvom krugu iskoristilo je 48% od 1.700.000 glasača. Ovo su 5. izbori za predsjednika države od samostalnosti Slovenije. Pobedu u prvom krugu izbora do sada je ostvario samo prvi predsjednik Slovenije, Milan Kučan, 1992. i 1997. godine.
A u Sloveniji je proglašen stepen uzbune jer se ponovo očekuje porast vodostaja i nove poplave. Obilne kiše poplavile su i veći deo Venecije i uslovile evakuaciju 200 osoba iz Toskane kada je nevreme zadesilo severnu Italiju ovog vikenda. Nevreme se kreće ka centralnom delu Italije, pa su timovi civilne zaštite u glavnom gradu Rima i u pripravnosti su. U vestima u 9 razgovaramo sa načelnikom sektora za vanredne situacije Predragom Marićem. Gospodine Mariću, dobro jutro. Kako je stanje u Srbiji? Da li kod nas ima opasnosti od poplava?
Ne, u Srbiji je stanje nakon suše koje smo imali proteklih nekoliko mjeseci i koja je možda i najveća suša od 1950. godine na ovamo, tako da su vodostaji jako niski i da nama ne preti scenariju kakav smo vidjeli u Sloveniji i Hrvatskoj.
Budžet za odbranu od poplava je smanjen i vašem sektoru i vodama Vojvodine i vodama Srbije. Koliko smo spremni za eventualne poplave i da li to što je budžet smanjen stvara neki problem?
Budžet se permanentno smanjio od 2006. do danas i zbog toga ideja da na Republičkom štabu za vanredne situacije koji će biti održan do kraja novembra postavimo to kao pitanje. Dakle, sve ima svoj rok trajanja, infrastrukturni, znači radovi koji su urađeni pre 30 i 40 godina ne mogu trajati večno i to je razlog zbog čega želimo tu temu da nametnemo i da promenimo ugao gledanja države na taj problem.
Vi u sektoru za vanredne situacije stalno i podsjećate lokalne samouprave da je održavanje malih vodotoka i kanala, da kažemo, u njihovoj nadležnosti i da je lepo vreme u stvari idealno da se to i očisti i sredi. Kakva je reakcija? Da li je ovaj apel urodio plodom i da li se to i radi?
Pa to je reakcija koja reakcija je otprilike tako da smo negde donekle zadovoljni, mogu bi da kažem donekle zadovoljni. Ono što još nije sistemski urađeno, 165 opština, samo je njih 60 donelo plan odbrane od poplava, znači ostaje izrada tih planskih dokumenata. I to je jedna aktivnost, i ako hoćete, ta vrsta pritiska mora da bude permanentna s naše strane. Dakle, rađeno je toga i radi se još uvek, ali ne mislimo da je to ušlo u jednu kolotečinu i da ti poslovi se rade na način da potpuno budete sigurni da će redovno biti i završavani. Tako da je s naše strane potrebno da stalno pritisak vršimo.
Gospodine Mariću, hvala vam puno na razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
Toplana u Boru saopštila je da je iz jedne stambene zgrade u centru grada ukraden izmenjivač toplote i pozvala je građane da sami čuvaju svoju imovinu. Krađa izmenjivača sa bakarnim cevima usledila je nekoliko dana, pošto je iz jednog objekta ukradena kompletna toplotna podstanica, teška nekoliko stotina kilograma, zbog čega je jedan deo korisnika ostao bez grejanja.
A mi iz Bora idemo u Niš. Naime, Univerzitet u Nišu raspisao je konkurs za dobijanje novog vizualnog identiteta te visokoškolske ustanove. Svi studenti pozvani su da kreiraju promotivni spot, poster i aplikaciju za majicu Niškog univerziteta. Za najuspešnije autore obezbeđene su nagrade, a najbolji radovi biće objavljeni na sajtu univerziteta. Iz Niša javlja Ozan Rašić.
Učesnici mogu podneti individualne ili grupne predloge, kaže prorektor za međunarodnu saradnju, profesor dr. Vesna Lopičić, i dodaje da predlozi treba da na kreativan način prikažu duh i izuzetnost univerziteta u Nišu.
Od njih očekujemo da budu najpre kreativni. Ideja jeste da studenti pripreme promotivni spot, promotivni poster i aplikaciju za majicu. Ono što smo želeli sada kada je došlo novo rukovodstvo jeste da malo osvežimo imidž univerziteta u Nišu. I mislimo da je najbolje to uraditi tako što ćemo studente približiti univerzitetu.
Dospele radove pregledaće i izabraće najbolje komisije u čijem sastavu će biti rektor, prorektori i predstavnici Saveza studenata Niškog univerziteta.
Nagrade su skromne, u pitanju su takozvani tableti, znači neki vid kompjutera. Ono što je možda za njih važnije jeste što će na neki način biti promovisani.
Zainteresovani studenti dodatne informacije mogu pronaći na sajtu Univerziteta u Nišu, a konkurs je otvoren do 15. decembra.
Slušate Radio Beograd 1. U centru Sava premijerno je prikazan film Bojana Vuka Kosovčevića Vir. Film govori o Beogradu u 90. godina iz ugla tri mlada čoveka u tri posebne priče koje se međusobno prepliću. Posle skoro sat vremena trajanja filma javili su se manji tehnički problemi s tonom, ali je problem posle desetak minuta rešen i određeni broj ljudi iz publike koji su krenuli da izlaze iz sale vratili su se i projekcija je nastavljena.
A u toku je filmski festival u Bratislavi koji traje do 15. novembra. Reditelj Goran Paskaljević je predsjednik žirija festivala i sinoć je dobio nagradu za doprinos svetskoj filmskoj umetnosti. Sa lica mesta, dakle iz Bratislave, za Vesti u 9, Marina Nikolić.
Mnogo reči zahvalnosti izrečeno je sinoć sa obe strane, i strane Gorana Paskaljevića koji je primio nagradu za doprinos svetskom filmu, predstavljen kao jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih pa i evropskih reditelja, a i od strane publike koja je veoma lepo primila emotivnu, dirljivu filmsku priču sa temom holokausta. U publici su bili ambasadorka Srbije u Bratislavi Radmila Hustanović, predsjednik Jevrijske zajednice u Slovačkoj, Paskaljevićeve brojne kolege, češki i slovački reditelji. U razgovoru koji je usledio posle projekcije, naš reditelj je, odgovarajući na pitanja publike, objasnio da je film Kad svane dan obeležje koje je odavno potrebno ako ga nema na Starom sajmištu u Beogradu, kao i da je želeo da vrati emociju proteranu iz bioskopa. Danas će Goran Paskaljević, uz sve projekcije koje prati kao predsjednik žirija, održati i pre podne master klas na Akademiji za film i televiziju ovde u Bratislavi. Tokom vikenda su vrlo dobro posećene i vrlo dobro prihvaćene projekcije. Imali i filmovi Bojana Vuletića, praktični vodič kroz Beograd, koji se takmiči u glavnom programu festivala u Bratislavi, i Miroslava Momčilovića, Smrt čoveka na Balkanu. Ovaj film prikazan je u jednom od pratećih programa.
Dan Beogradskog ateljeja 212 biće obeležen uručenjem godišnjih nagrada posle izvođenja predstave Pošto pašteta. Između ostalih, nagradu za najbolju glumicu sezone dobila je Katarina Žutić, za najboljeg glumca Zijah Sokolović, a nagradu za najbolje umetničko ostvarenje spoljnog saradnika pripalo je Oliveru Frljiću za predstavu Zoran Đinđić. Za dan pozorišta odabran je datum prve predstave tog teatra u maloj sali Borbe sa 212 stolica 12. novembra 1956. Izveden je Goethe Faust u režiji Mire Trajlović.
A pod sloganom Šta vam nedostaje, na Beogradskom sajmu biće otvoren jubilarni 50. međunarodni sajam nameštaja koji traje do 18. novembra. Na sajmu će biti oko 500 izlagača, od toga trećina iz inostranstva.
Iz sporta, u finalu završnog turnira sezone u Londonu igraće naš Novak Đoković sa Rodžerom Federerom. Đoković je bio bolji u polufinalu od Argentinca Juana Martina del Potra, pobedio ga sa 2-1 u setovima, a Federer je bio bolji od Andya Mareja, pobedio ga sa 2-0 u setovima. Naša reprezentacija u malom fudbalu igraće u osmini finala svetskog prvenstva u Bangkoku sa reprezentacijom Argentine. Košarkaši Crvene zvezde sinoć su pobedili Partizan sa 92-78 u derbi utakmici osmog kola regionalne Jadranske lige.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je evropski put Srbije samo ispunjavanje uslova iz Brisela ili bez uslovljavanja ne bi bilo neophodnih reformi? Gošća Suzana Grubješić, potpredsednica vlade zadužena za evropske integracije. Sa gošćom razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
A prema poslednjim merenjima u Nišu 10, u Kragujevcu 11, u Novom Sadu i u Kragujevcu 11, a u Beogradu 12 stepeni.
O vremenu danas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sobilj.
Tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, a u Negotinskoj i Timočkoj krajini oblačno, tmurno i hladnije vreme. Vetar južnjugoistočni, slab do umeren, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni, a u Timočkoj i Negotinskoj krajini biće hladnije, oko 10 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano uz južni jugoistočni vetar koji će još jutarnjim satima biti povremeno jak, a zatim u prepodnevnim satima u slabljenju. Najviša dnevna temperatura 19 stepeni.
Meteorolozi kažu do narednog ponedeljka jutra će biti maglovita, a tokom dana sunčano, samo u Timočkoj i Negotinskoj krajini biće oblačno, tmurno i hladnije. Duvaće slabi umeren južni i jugoistočni vetar. Temperatura od srede u manjem padu, ali i dalje iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine.
A beli tartuf rekordne težine od 1 kg i 12 grama pronađen je u centralnoj Italiji i bit će poklonjen američkom predsjedniku Baracku Obami, i to povodom njegovog ponovnog izbora na ovu funkciju. Tartuf će biti isporučen 18. novembra, a organizatori se nadaju da će ga Obama lično preuzeti. Inače, ovo nije prvi put da se iz jednog italijanskog gradića najveći tartuf šalje američkom predsjedniku. Prvi tartuf primio je Harry Truman 1956. godine.
Time završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendi, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje na Radio Beogradu 1. Želimo vam prijatan i uspešan dan.